Princis Harijs un Megana, Saseksas hercogs un hercogiene, pārtrauks izmantot titulu Karaliskā augstība, atkāpsies no karalisko pienākumu pildīšanas, tostarp oficiālos militāros amatos, un vairs neseņems valsts finansējumu par karalisko pienākumu pildīšanu, teiks Buckinghamas pils paziņojumā. Pāris vairs nebūs strādājoši karaliskās ģimenes locekļi, un vienošanās stāsies spēkā pavasarī. Saskaņā ar sestdienas vakara paziņojumu Harijs un Megana izteikuši gatavību atmaksāt gandrīz 2,5 miljonus mārciņu nodokļu maksātāju naudas, kas tika izmantota, lai renovētu Frogmore's Cottage, kas arī turpmāk būs viņu rezidence Lielbritānijā. Buckinghamas pils gan nesniedz nekādu informāciju attiecībā uz to, kā turpmāk tiks nodrošināta un apmaksāta Harija un Meganas apsardze. Karaliene Elizabete II paziņojumā pauda atbalstu sava mazdēla un viņa sievas lēmumam. Viņa teica, ka atzīst izaicinājumus, kurus viņa piedzīvojuši intensīvas uzmanības dēļ pēdējos divos gados. 93 gadus vecā karaliene teica, ka atbalsta Harija un Meganas vēlmi pēc neatkarīgākas dzīves. Viņa pārim pateicās par līdz šim ieguldīto darbu valsts un karaliskās ģimenes pārstāvēšanā un pauda lepnumu par to, cik ātri Megana kļuva par daļu no ģimenes. Karaliene Elizabete Harijam un Meganai un abu dēlam Arčijam novēlēja laimīgu un mierīgu jauno dzīvi. 35 gadus vecais princis Harijs un 38 gadus vecā Megana pagājušajā nedēļā paziņoja, ka nolēmuši samazināt savu lomu karaļnama pārstāvēšanā. Viņa teica, ka vēlas kļūt finansiāli neatkarīgi, plāno laiku pavadīt dalīti gan Ziemeļamerikā, gan Lielbritānijā. Saskaņā ar Britu preses veftīto pāris par gaidāmo paziņojumu karaļnamu iepriekš nebija informējuši. Šīs nedēļas sākumā Elizabete II sarīkoja krīzes tikšanos karalienes privātajā Sandringhams mužā, lai runātu par Harija un Meganas turpmāko lomu karaliskajā ģimenē. Sanāksmē piedalījās princis Harijs, viņa brālis princis Viljams, tēvs princis Čārlis un citi augstu stāvoši karaliskās ģimenes locekļi. Megana atradās Kanādā un sanāksmē pieslēdzās telefonkonferencē. Ziņas par abu atteikšanos no karaliskajiem tituliem svētdien dominē Britu preses virsrakstos. Britu mediji, velkot paralēles ar Brexitu, notiekošo ap Hariju un Meganu dēvē par Meksitu. Princis Harijs ar amerikāņu aktrisi Meganu Marklu aprecējās 2018. Gadā. Tomēr abi iepriekš atzinuši, ka aizvadītajos divos gados bijis grūti būt pastāvīgā uzmanības centrā. Viņi arī atzinuši, ka atsvešinājušies no Harija brāļa, prinča Viljama. Harijs un Megana arī apsūdzējuši tabloīdu un zeltaino presi par cietsirdīgu izturēšanos pret Meganu un nosodījuši arī rasistisku vēršanos sociālajos medijos pret Meganu, kuras māte ir melnādainā. Gince Moliņš, Latvijas radio.